Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Οργάνωση παραγωγής Buenos Dias.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνω αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Έκτακτο διάταγμα για απαγόρευση απόπλου μετά την τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο. Την 5η, το τελευταίο αντίο στον Τίμη Μαυρόπουλο. Συνοχίζονται οι έρευνες για το ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερίνιας. Παράταση της μείωσης του φόρου στα καύσιμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών. Παρατηρήθηκε νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 6 ΜΒ το φωτοβολταϊκό πάρκο Δήμου Πολεμιδιών ΤΕΠΑΚ. Εμπόδιο ο κορεσμένος υποσταθμός του Ύψωνα. Πρωτιά στην έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών για τον μήνα Ιούλιο από το ΝΕΟΑ Λάρνακας. Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ αρχίζει σήμερα το 8ο ποταβρίστου, μια συλλογή σκουπιδιών με επιστημονική καταγραφή. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Απόφαση για απαγόρευση απόπλου σκαφών από το Υπουργικό έως την ψήφιση νομοθεσίας για ακτοφυλακή λήφθηκε στη διάρκεια πρωινής σύσκεψης μετά την τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο. Ο Χάρης Παναγιώτου έχει το ρεπορτάζ.
Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στον απόϊχο της τραγωδίας στο Κάβο Γκρέκο με θύμα τον επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλο. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πιθανότατα αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει προσωρινό διάταγμα για την απαγόρευση απόπλου σκαφών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες αλλά και το μέγεθος και το εκτόπισμά τους. Το διάταγμα θα ισχύει μέχρι την ψήφιση της νομοθεσίας για τη δημιουργία ακτοφυλακής. Την εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων θα αναλάβουν η λιμενική αστυνομία και η μοίρα ελικοπτέρων της αστυνομίας μετά και τις προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι το περιστατικό ανέδειξε στρεβλώσεις που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες λόγω της διασποράς αρμοδιοτήτων για τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει από τον περασμένο Μάρτιο τη δημιουργία ακτοφυλακής, ώστε να υπάρχει ενιαίος συντονισμός, ενώ το σχέδιο. Το νομοσχέδιο βρίσκεται για νομοτεχνικό έλεγχο και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη Βουλή. Τόνισε παράλληλα ότι το προσωρινό διάταγμα θα προβλέπει και επιπτώσεις για όσους παραβιάζουν την απαγόρευση απόπλου. Η λιμενική αστυνομία και η μοίρα ελικοπτέρων θα παρακολουθούν την εφαρμογή του, ώστε μετά τις προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας να εντοπίζονται σκάφη που βρίσκονται στη θάλασσα και να καλούνται να επιστρέψουν έγκαιρα σε λιμάνια και μαρίνες. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έρευνες για τη βύθιση των σκαφών Πέτσας 1 και Πέρλα Πιάνκα. Η αστυνομία και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Ντίμη Μαυρόπουλου και την βύθιση του Πέρλα Πιάνκα, ενώ η Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων διερευνά το ναυτικό ατύχημα με το Πέτσας 1. Οι αρχές προωθούν επίσης την απομάκρυνση των δύο ναυαγίων και τυχόν ρηπογόνων ουσιών από τη θαλάσσια περιοχή, ενώ παραμένει σε ισχύ Ναύτεξ για ενημέρωση των ναυτιλωμένων. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία του Ντίμη Μαυρόπουλου από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στη Λεμεσό. Η οικογένεια θα δέχεται συλληπιτήρια στην εκκλησία από τις 10 το πρωί, ενώ παράκλησή της είναι όσοι παραστούν να μην φορέσουν μαύρα αλλά χρώμα, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη ζωή και τη μνήμη του. Με ανακοίνωσή τους, το ΕΒΕ Λεμεσού και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού αποχαιρετούν τον Ντίμη Μαυρόπουλο, τον οποίο χαρακτηρίζουν άνθρωπο άριχτα συνδεδεμένο με τη Λεμεσό. Όπως αναφέρουν, υπήρξε για σειρά ετών ενεργό μέλος των διοικητικών συμβουλίων του ΕΒΕΛ και της ΕΤΑΛ, συμβάλλοντας με την εμπειρία και τις γνώσεις του στην ανάπτυξη της πόλης. Τονίζουν επίσης τη σημαντική του παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς και την παρακαταθήκη που άφησε με τη δημιουργία του Κυπριακού Μουσείου Ιστορικού και Κλασικού Αυτοκινήτου στην Λέμεσο.
Συνεχίζεται από την επαρχιακή διοίκηση Λάρνακας η καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την πόλη και επαρχία το Σάββατο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 12 περιπτώσεις ζημιών. Όπως δήλωσε ο έπαρχος Λάρνακας, ο Οδυσσέας Χατζηστεφάνου, παράπονα έχουν υποβληθεί από τα Περβόλια, το Κίτι, την Αθιένου, το Καλό Χωριό και τα Λιβάδια. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηστεφάνου, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκλήθηκαν ζημιές σε οικίες, μεταξύ άλλων σε ντεπόζιτα νερού και φωτοβολταϊκά συστήματα. Σε μια περίπτωση μάλιστα κατέβεσε πύργος πάνω στον οποίο ήταν εγκατεστημένο ντεπόζιτο νερού. Προβλήματα καταγράφηκαν και σε κτηνοτροφική μονάδα στην Αθιένου με την υπόθεση να παραπέμπεται στο τμήμα γεωργίας για περαιτέρω χειρισμό. Η επαρχιακή διοίκηση συνεχίζει τις αυτοψίες με τους λειτουργούς να προχωρούν σε εκτιμήσεις των ζημιών και να ετοιμάζουν σχετικές εκθέσεις. Οι εκθέσεις αναμένεται να αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 8 Σεπτεμβρίου. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χθες, μετά το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας, συνεχίστηκαν οι έρευνες στην περιοχή με 8 πλοία, 9 σκάφη, 1 αεροσκάφος, 7 ελικόπτερα και 5 drones. Όπως είχε ανακοινώσει χθες ο Πρωθυπουργός των κατεχομένων Ουνάλου Στέλ, προς περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας φτάνει σήμερα από την Τουρκία ένα εξειδικευμένο σκάφος έρευνας, ικανό να επιχειρεί σε βάθη έως και 1000 μέτρα. Στο μεταξύ, οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάκτηση του μαύρου κουτιού του φύλλο Τζετ βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του πολύ νεκρού ναυαγίου. Το επιβατικό φέρι έχει βυθιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τις επιχειρήσεις ανάκτησης στοιχείων. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα που αφορούν την κατάσταση του πλοίου, τις καιρικές συνθήκες και τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από τον Απόπουλου. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί 8 μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος, καθώς ακόμη και ένας άντρας. Οι σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, ανέφερε η Προεδρία της Δημοκρατίας. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα 6, η Προεδρία της Δημοκρατίας τονίζει ότι η έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-ΗΠΑ και η ιστορική επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Λευκό Οίκο αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και άνοιξαν νέο κεφάλαιο στη συνεργασία των δύο χωρών. Σημειώνει επίσης ότι η συνεργασία διευρύνεται διαρκώς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της ενέργειας, της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την Κύπρο και ενισχύοντας τη θέση της χώρας. Η Προεδρία της Δημοκρατίας επισημαίνει πως το ενδιαφέρον κορυφαίων αμερικανικών εταιριών και η παρουσία ορισμένων από αυτές στην Κύπρο αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Η Προεδρία της Δημοκρατίας διαβεβαιώνει ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες προοπτικές για την Κύπρο και τους πολίτες. Παράταση της μείωσης του φόρου στα καύσιμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών. Παρατηρήθηκε νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Στρατή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Με συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών άρχισαν σήμερα και επίσημα οι εργασίες της Βουλής μετά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών. Ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ότι παρατείνεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η μείωση 8,33 σεντ στον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αφού το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται και σχετικό νομοσχέδιο. Σημειώνεται ότι η μείωση στον φόρο λήγει ήταν σε εφαρμογή και λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου. Την απόφαση για παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Πασουρτίδη. Η παράταση στη μείωση των καυσίμων, όπως εξήγησε ο λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών, έχει ήδη εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών και θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Όπως αναφέρθηκε στη Βουλή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει περιορισμό στα κράτη-μέλη σε σχέση με την μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και η Κύπρος έχει μειώσει τον φόρο στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο. Σημειώνεται ότι διεθνώς παρατηρείται μια ανωδική τάση στις τιμές πετρελαίου, οι οποίες έφτασαν χθες στα 90 με 91 δολάρια το βαρέλι από περίπου 80 δολάρια που ήταν πριν από μερικές ημέρες. Η διαφοροποίηση αυτή έχει προκύψει μέσα σε μια με δύο εβδομάδες. Επιπλέον, οι σύνδεσμοι των πρατηριούχων προειδοποιούν ότι χωρίς τη μείωση στο φόρο, οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και 2 ευρώ στο λίτρο. Η Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής, να πούμε τέλος, εξέτασε και τα εναρμονιστικά νομοσχέδια με το Ενωσιακό Δίκαιο. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας ανέφερε ότι βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας στόχος είναι η εναρμόνιση της Κύπρου με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των ρήπων, είτε μέσω μεγαλύτερης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είτε μέσω περιορισμού της χρήσης ρηπογόνων καυσίμων στις μεταφορές. Είναι ένας στόχος που χρονολογείται, πρέπει να πούμε. Σήμερα, όπως εξήγησε, τα βιοκαύσιμα επιβαρύνουν τις τιμές των καυσίμων κατά 4 με 5 σεν το λίτρο και η επιβάρυνση αυτή αναμένεται να αυξηθεί στα 7 σεν το λίτρο και η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται μέχρι το 2028 να εναρμονιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά και στην πρόσμιξη της βενζίνης με βιοκαύσιμα. Βουλευτές κλείνοντας έκαναν λόγο για έλλειψη συντονισμού μεταξύ Υπουργείων και των αρμόδιων υπηρεσιών της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι εάν δεν ολοκληρωθεί η εναρμόνιση αναμένεται μια μεγάλη αύξηση στα καύσιμα, 2,5-2,5 σεντ το λίτρο για τη βενζίνη και 7 σεντ στο λίτρο για το πετρέλαιο. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα ζητήματα που θα συζητήσουν στη σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στην Ιρλανδία, αναφέρθηκε, είπατε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών θα βρεθεί το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με δύο παραμέτρους. Πρώτον, το ζήτημα των στενών του ορμού. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας πρέπει να γίνεται σεβαστή. Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα. Για μας είναι σημαντικό να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη σε αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν ελεύθερες, ανέφερε η Κάλλας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της θαλάσσιας ασφάλειας θα συζητηθεί η δεύτερη παράμετρος που αφορά την προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών. Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε από κοινού, όπως τόνισε η Κάλλας. Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης για το Λίβανο σχετικά με μια ευρωπαϊκή αποστολή για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση εκεί. Εν μέσω των απειλών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας έπληξαν δύο Ιρανικούς στόχους εκτόξευσης πυράβλων, τους οποίους ο Αμερικανός στρατός χαρακτήρισε ικανούς να εκτοξεύουν μικρές θαλάσσιες νάρκες. Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινγκς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι εντοπίστηκαν δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να προετοιμάζουν την εκτόξευση πυράβλων που έφεραν θαλάσσιες νάρκες προς τα στενά του Ορμούς. Μήνυμα προς την Ουάσιγκτον ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ανταποκριθεί υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου, έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν από τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Ο Ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου. Συνολικά 17 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων βρίσκονται στο Μπισκέκ για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο του Οργανισμού. Οι παράνομες εξαγωγές κοκαΐνης ξεπέρασαν τις πωλήσεις αργού πετρελαίου για πρώτη φορά και έγιναν η μεγαλύτερη μεμονωμένη εξαγωγή της Κολομβίας, σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου ΕΑΦΙΤ που έχει την έδρα του στο Μεντεγίν. Οι παράνομες εξαγωγές κοκαΐνης της Κολομβίας υπολογίζονται στη μελέτη σε 16,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, έχοντας ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια που εισπράχθηκαν από την πετρελαϊκή βιομηχανία. Η αύξηση υπογραμμίζει τη θέση της Κολομβίας ως πρώτη στον κόσμο παραγωγού κοκαΐνης, υπεύθυνης για σχεδόν το 70% των παγκόσμιων προμηθειών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Έκτακτο διάταγμα για απαγόρευση απόπλου μετά την τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο. Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον Τίμη Μαυρόπουλο. Συνεχίζονται οι έρευνες για το ναυάγιο στα νυχτά της Κερίνιας. Παράταση της μείωσης του φόρου στα καύσιμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών. Παρατηρήθηκε νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 6 ΜΒ το φωτοβολταϊκό πάρκο του Δήμου Πολεμιδιών με το ΤΕΠΑΚ. Εμπόδιο ο κορεσμένος υποσταθμός του Ύψωνα. Πρωτιά στην έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών για τον μήνα Ιούλιο από τον ΕΟΑ Λάρνακας. Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ αρχίζει σήμερα το 8ο ποταβρίστου, μια συλλογή σκουπιδιών με επιστημονική καταγραφή. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 21χρονος Ινδός που διακομίστηκε τα ξημερώματα μετά από χτυπήματα με μαχαίρι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Το ΤΑΕ Λευκωσίας που διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου συνέλαβε για την υπόθεση έναν 24χρονο και ένα 21χρονο οι οποίοι το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου και τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αίτια της υπόθεσης έχουν να κάνουν με ερωτικές αντιζηλίες. Στην αναβάθμιση του υποσταθμού της ΑΕΚ στον Ύψωνα προσκρούει αυτή τη στιγμή η δημιουργία μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύως 6 ΜΒ που προωθεί ο Δήμος Πολεμιδιών σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Πολεμιδιών Άντρος Θεοδόρου, ο υφιστάμενος υποσταθμός είναι κορεσμένος και ο Δήμος θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΕΚ προκειμένου να προωθηθεί η αναβάθμισή του.
Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τον υποσταθμό που υπάρχει στον Ύψωνα. Είναι κορεσμένος ο υποσταθμός και θέλει αναβάθμιση. Θα ζητήσουμε ανάμεσα συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΕΚ ώστε να μας βοηθήσει στο συγκεκριμένο case, ώστε να είναι η αναβάθμιση του σταθμού για να μπορούμε να ενωθούμε. Έχουμε κλείσει το capacity 6 MB. Είμαστε στην αναμονή λόγω του σταθμού που είναι κορεσμένο σήμερα. Για να μπορέσουν να γίνει η κατασκευή, να συνεργαστούμε και με το ΤΕΠΑΚ, αλλά και για τις ανάγκες του Δήμου, τόσο τις Κυριακές όσο τον οδικό φωτισμό. Αλλά να δώσουμε και την ευκαιρία στον κόσμο να μπορεί να ενωθεί που σήμερα δεν μπορεί να ενωθεί. Λόγω είτε γιατί μην ίσχυε σε πολυκατοικία, είτε δεν έχει τις κατάλληλες άδειες, ώστε να απολαμβάνουν τα ωφέλη από το φωτοβολταϊκό πάρκο. Συνεννοηθήκαμε και με τον Πρίταν και ήδη να πιέσουν την κατάσταση ώστε να είναι η αναβάθμιση του σταθμού για να μπορέσουμε να ασφαλίσουμε την κατασκευή του. Οι άλλες διαδικασίες, κάναμε όλες τις ενέργειες, εξασφαλίσαμε το capacity, άρα είμαστε έτοιμοι. Απλά μην ίσχυε η αναβάθμιση του σταθμού για να μπορέσουν να μας δώσουν τους όρους να μπορούμε να κατασκευάσουμε το πάρκο.
Πρωτιά στην έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών για τον μήνα Ιούλιο από τον ΕΟΑ Λάρνακας. Να ακούσουμε το Βάσο Βάσου.
Διπλή πανκύπρια πρωτιά καταγράφει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας στον τομέα της αδειοδότησης, ανακοινώνοντας τον Ιούλιο του 2026 τον υψηλότερο ρυθμό διεκπαιρέωσης τόσο στις πολεοδομικές όσο και στις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 1. Συγκεκριμένα, κατά τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν 267 πολεοδομικές άδειες έναντι 256 που υποβλήθηκαν, με τον ρυθμό διεκπαιρέωσης να ανέρχεται στο 104%, την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης Παγκυπρίως. Ακόμα πιο υψηλή είναι η επίδοση διεκπαιρέωσης στις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 1, όπου ολοκληρώθηκαν 420 άδειες έναντι 339 νέων αιτήσεων, με τον ρυθμό διεκπαιρέωσης να φτάνει το 124%, επίσης τον υψηλότερο Παγκύπρια. Ο ΕΟΑΛ Άρνακας γνωστοποιεί ότι είναι θετική και η εικόνα στις πολυοδομικές άδειες κατηγορίας 2, όπου ολοκληρώθηκαν 142 άδειες έναντι 133 νέες αιτήσεις, με τον ρυθμό διεκπαιρέωσης να πλησιάζει το 107%. Στις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 2 ολοκληρώθηκαν 114 άδειες έναντι 138 που έχουν υποβληθεί, με τον αντίστοιχο ρυθμό διεκπαιρέωσης να διαμορφώνεται στο 83%. Σύμφωνα πάντα με τον ΕΟΑΛ Άρνακας, το γεγονός ότι στις 3 από τις 4 επιμέρους κατηγορίες ο αριθμός των υποθέσεων που διεκπαιρώθηκαν ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των νέων αιτήσεων αποτελεί ουσιαστική ένδειξη της αυξημένης παραγωγικότητας του οργανισμού και της προσπάθειας για αποτελεσματικότερη διαχείριση του όγκου εργασίας.
Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ αρχίζει σήμερα το 8ο ποταβρίστου μια συλλογή σκουπιδιών με επιστημονική καταγραφή. Να ακούσουμε την Κική Περικλέουσου.
Με στόχο να κινητοποιήσει ακόμα περισσότερους πολίτες στην Κύπρο και το εξωτερικό για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, ξεκινά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το 8ο ποταβρίστου η πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της ΑΚΤΗ Σανατσέλε, που η περσινή δράση κατέγραψε σημαντική συμμετοχή, καθώς 3.734 άτομα από 425 διαφορετικά σημεία σε όλο τον κόσμο συμμετείχαν αυθόρμητα στη συλλογή απορριμμάτων, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 20 τόνους σκουπιδιών. Στόχος τους φέτος, όπως είπε, είναι να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Το ποταβρίστου ξεκίνησε το 2019 ως μια αυθόρμητη πρωτοβουλία της ΑΚΤΗΣ και μέσα σε 7 χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή δράση με έντονο επιστημονικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την ΑΚΤΗ, μέχρι σήμερα περισσότεροι από 17.000 εθελοντές έχουν συμμετάσχει στη δράση, συγκεντρώνοντας πάνω από 110 τόνους σκουπιδιών από 2.095 τοποθεσίες στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η δυναμική των social media συνέβαλε καθοριστικά στην επέκταση της πρωτοβουλίας, η οποία πλέον αποτελεί ένα διεθνές κίνημα. Όπως αναφέρεται, οι συμμετέχοντες καλούνται όπου και αν βρίσκονται να μαζέψουν τα σκουπίδια που εντοπίζουν, να τα φωτογραφίσουν και να αποστείλουν τα σχετικά δεδομένα στην ΑΚΤΗ. Η διαδικασία δεν περιορίζεται, επομένως, στην απλή απομάθρυση των απορριμμάτων από το περιβάλλον. Τα στοιχεία που συλλέγονται καταγράφονται και επεξεργάζονται από την επιστημονική ομάδα της ΑΚΤΗΣ, συμβάλλοντας στην καλύτερη αποτύπωση του προβλήματος της πλαστικής ρύπανσης. Κάθε συμμετοχή μετατρέπεται έτσι σε δεδομένο που μπορεί να αξιοποιηθεί για την κατανόηση της έκτασης και της μορφής της ρύπανσης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος. Η φετινή 8η διοργάνωση φιλοδοξεί να διευρύνει ακόμα περισσότερο το δίκτυο των εθελοντών και να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη περιορισμού των απορριμμάτων και ιδιαίτερα της πλαστικής ρύπανσης. Το μήνυμα της ΑΚΤΗΣ είναι απλό, ότι όπου και αν βρίσκεσαι μπορείς να συμμετάσχεις. Μάζεψε τα σκουπίδια που θα βρεις, φωτογράφησέ τα και στείλ τα δεδομένα σου, καταλήγει η ΑΚΤΗ.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Κάθε καλοκαίρι οι εποχικοί πυροσβέστες δίνουν μάχη με χιλιάδες δασικές πυρκαγιές, αναλαμβάνοντας ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα στη χώρα. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς εργάζονται με συμβάσεις διαρκείας μόλις 8 μηνών. Όταν η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται, οι συμβάσεις λήγουν και οι πυροσβέστες βρίσκονται χωρίς εργασία, γράφει η ιστοσελίδα tagesschau.de με αφορμή την κινητοποίηση των εποχικών πυροσβεστών τη Δευτέρα στο Σύνταγμα. Ο τίτλος της ανταπόκρισης από την Αθήνα: Πυροσβέστες στην Ελλάδα, ήρωες το καλοκαίρι, άνεργοι το χειμώνα. Η ειδησιογραφική ιστοσελίδα της δημόσιας τηλεόρασης ARD σημειώνει: οι πυροσβέστες καταγγέλουν ότι το κράτος τους αποκαλεί ήρωες όταν οι ανάγκες είναι μεγάλες, αλλά τους αφήνει στο περιθώριο μόλις μειωθεί ο κίνδυνος των πυρκαγιών. Το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν απέναντι από την Ελληνική Βουλή αρκετές εκατοντάδες πυροσβέστες. Ένας από αυτούς ήταν ο Γιώργος Τσελέπης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, που απίφθινε το κάτω. κάλεσμα για τη διαδήλωση διαμαρτυρίας. Δηλώνει ότι τους στίβουν σε λεμόνια και όταν μειωθούν οι πυρκαγιές, τους πετούν. Το σωματείο διεκδικεί μόνιμες συμβάσεις εργασίας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει το εκτεταμένο δίκτυο εθελοντικών πυροσβεστικών σωμάτων που συναντάται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Από τους περίπου 9.000 πυροσβέστες που συμμετέχουν ενεργά στην καταπολέμηση πυρκαγιών, σχεδόν το 25% απασχολείται εποχικά. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να αξιοποιούνται και το χειμώνα σε δράσεις πρόληψης όπως η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών ή οι ελεγχόμενες καύσεις. Καταλήγει το δημοσίευμα της Tagesschau.de. Ελλάδα και Ισραήλ προχωρούν σε ακόμα στενότερη αμυντική συνεργασία, υπογράφοντας εξοπλιστική συμφωνία ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας, ασπίδα του Αχιλέα, το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίζει βαλιστικούς πυράβλους, αεροσκάφη και μη επανδρομένα, γράφει η Μπελίνα Τσάιτουγκ με τίτλο Ελλάδα-Ισραήλ. Αμυντική συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία στην ιστορία των Ελληνο-Ισραηλινών σχέσεων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 19 ελληνικές εταιρείες, ενώ σχεδιάζεται μια παραγωγική μονάδα με εξαγωγικό προσανατολισμό. Παράλληλα, υπογράφηκε σύμβαση 26 εκατομμυρίων ευρώ για το σύστημα anti-drone Drone Dome, το οποίο θα προστατεύει κρίσιμες υποδομές από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Καταλήγει το δημοσίευμα της Berliner Zeitung.
Σταθούμε αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα το έργο των Ευρωβουλευτών θα διεξαχθεί κυρίως στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αύριο Τετάρτη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων και η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα πραγματοποιήσουν ακρόαση σχετικά με το πώς να πλουστευθούν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Ειδικοί, επιστήμονες και εκπρόσωποι από τον τομέα των τροφίμων θα συζητήσουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλούστευση 14 νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωβουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις στους ειδικούς και να συζητήσουν πώς οι νέοι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Επίσης, αύριο Τετάρτη, η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας θα συζητήσει μια νέα μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις που προκαλεί στην υγεία η έκθεση σε λεπτά σωματίδια στον αέρα, γνωστά ως PM2,5 και PM10. Η μελέτη εξετάζει επίσης πόσο αποτελεσματικοί είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μείωση της έκθεσης στους εν λόγω ρήπους στα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή θα συζητήσει επίσης τα δικαιώματα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και θα ψηφίσει για τις τροπολογίες που θα καταθέσει για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού θα συζητήσει τη νέα δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επιβάτες. Οι προτάσεις έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις στην Ευρώπη, επιτρέποντας στους επιβάτες να πραγματοποιούν κρατήσεις ταξιδιών που θα περιλαμβάνουν αρκετές εταιρείες εκμετάλλευσης τρένων με ένα ενιαίο εισιτήριο. Θα ενισχύσουν επίσης τα δικαιώματα των επιβατών, όπως η βοήθεια, οι επιστροφές χρημάτων και η αποζημίωση σε περίπτωση που χαθεί κάποια ανταπόκριση. Το Κοινοβούλιο εξετάζει αυτή την περίοδο τη δέσμη μέτρων, ενώ η αυριανή συζήτηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας.
Το θεατρικό εργαστήριο Γεροσκήπου θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στα Λόνια της Παλώδιας παράσταση του έργου «Η κόρη της Προξενήτρας». Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο του 9ου Φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες σύντομες βροχές στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του εσωτερικού. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Στα ανατολικά παράλια πιθανόν να σχηματιστεί τοπική αραιομίχλη και χαμηλή νεφωσή, κυρίως τις αυγινές ώρες. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 29 βαθμοί Κελσίου και υγρασία 78%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 37 βαθμοί και υγρασία 30%. Στην Ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 33 βαθμοί και υγρασία 52%. Στα Αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 32 βαθμοί και υγρασία 48%. Στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 31 βαθμοί και υγρασία 63%. Στο εστιατόριο Ρεστομάρε στο 30 βαθμοί και υγρασία 64%. Στα αγροτικά